20 je časova. Mir Boži, Hristo se rodi, 8. januar 2012. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Sabor Presvete Bogorodice, drugi dan Božića. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je jutros povodom praznika Sabora Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskom sabornom hramu. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Sabora Presvete Bogorodice drugog dana Božića, a svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čućete više i o tome kako je najradosniji hrišćanski praznik Božić proslavljen juče kako u našoj mitropoliji, tako i u ostalim eparhijama naše crkve.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je jutros povodom praznika Sabora Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskom sabornom hramu. Svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživalo je sveštenstvo hrama uz pojanje prvog beogradskog pjevačkog društva. Iako je radni dan, na bogosluženju je prisustvovalo nekoliko desetina vjernika. Nakon pričešća, svjetejši je besjedio o današnjem prazniku kao i evanđelskoj priči o bjekstvu Presvete Djeve Marije i pravednog Josifa iz Izrailja, odnosno o Irodovim zločinima nad nevinom djecom.
Na sve ime, na radost današnjeg praznika, braćo i sestre. Danas, kao što je to običaj u našoj crkvi, posle velikoga praznika i velikoga događaja iz istorije našeg spasenja, prvi dan posle toga praznika slavi se ličnost koja je imala veliku ulogu u prethodnom prazniku. Tako danas slavimo Mater Božiju, Presvetu Bogorodicu, koji Gospod udostojio da se nazove Majkom Božijom, Majkom Sina Božijega, koji, preko koje Gospod došao u ovaj svet nama, svima ljudima. Zbog te velike uloge njene, Bogom izabrane, crkva je, crkva danas nju proslavlja, kao ona koja je Gospoda proslavila i kao ona koja je postala zaslužnom da bude onaj zlatni most preko koga će Gospod doći u ovaj svet. Današnji praznik se naziva Sabor Matere Božije, što znači da se verni hrišćani toko vremena skupili posebno u svete hramove danas da proslave Gospoda i Mater Spasitelja našega.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Sabora Presvete Bogorodice drugog dana Božića, a svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača. U arhipastirskoj besjedi, kojom se ovom prilikom obratio vjernima, mitropolit Amfilohije je kazao:
Nije dobro što u naše vrijeme, evo ponovo se svoje vrijeme razumjeli smo, pa bili su oni marksisti naši titoisti, pa su gonili crkvu Božju i zabranjivali krštenja i sve skupa pomračeni tim nerazumljem. Nego evo naše vrijeme, naše dane, ponovo se iznikli neki ministri koji progone sveštenike pravoslavne iz Crne Gore. Znate, progone ih, imaju oni neko svoje objašnjenje, zato što su ti sveštenici iz Srbije ili Republike Srpske i što se deklarišu da su Srbi. Dobro. Ako je to razlog da budu prognani sveštenici, onda moramo prognati sve one koji se tako osjećaju. Da bi morali prognati i kosti i grobove svih naših predaka. Jer koliko ja znam, dok je od 1945. godine na ovim prostorima niko se nije rodio, a da nije bio kršten i da nije bio Srbin. Da bi morali U tom smislu da srušimo i u Lavru Moračku, jer radio je za Boga Nemanjić, Stefan Vukan, Srbin. Moramo srušiti nju. Da moramo srušiti manastir Ostrog i izbaciti mošti, sačuvajte Bože svetog Vasilija, Srbin, Hercegovac. Iz Hercegovine je došao. Sveti Petar Cetinski. Eno ga i on, bio Srbin. Pa živio prije nas, živio, ali ništa mu nije smetalo da bude Srbin i da bude korijen i temelj Crne Gore. I on i njegov sinovac, Petar II. Petrović Njegoš. Oni koji su srušili crkvu na Lovćenu, taj duh bezbožni, demonski duh, on se ponovo počinje da se pojavljuje. Pa bih htio da ruši, eno, traži nam da srušimo crkvu Svete Trojice na Rumi. A ko traži? Oni koji u Boga ne vjeruju. Očevidno, oni u Boga ne vjeruju. Ili vjeruju nekog lažnog Boga. Neku lažnu ideju. Da srušimo crkvu Svete Trojice na Rumi, koja tu postoji više od 10 vjekova. Srušili je Turci 1571. godine i sad oni koji bi htjeli ponovo da je sruše, oni ništa drugo ne radi, nastavljaju taj zločin turski koji se, kao što i oni koji su srušili crkvu Svetog Petra na Lovćenu su nastavili zločin. Strašan zločin, nezapamćen zločin u istoriji Evrope. Zločin protiv Svetog Petra Cetinskog, protiv Petra II. Petrovića Njegoša. I ono Njegoša, bio sam prvi put posle 61. godine na Lovćenu. Ja sam pokrenuo to pitanje i radujem se da i među sadašnjim glavnim ljudima u Crnoj Gori postoji osjećanje da treba crkva da se vrati. Pa sam išao na Lovćen da vidim gdje bi mogla kapela ponovo da se vrati. I onda sam i vidio i taj mauzolej koji jedno arhitektonski, umjetnički, da ne ulazimo u druge, jedno čudovište. To je urnisalo Lovćen i njegovu ljepotu, ali na stranu sve to, ono što je za mene bilo najstrašnije, to je onaj tunel strašni koji je razorio utrobu Lovćena. 500 stepenica, ledeni tunel, ne da na onom čudesnom Lovćenu na koji je pobjegao Njegoš od tunela, a oni mu tunel napravili da bi ga gore nekako onaj njegov spomenik podigli, a onda njega šta su uradili? Vidite pa vidite, tamo iza njegovog onog spomenika u jednu rupčagu, zatvorili ga bukvalno u mermer i u kamen i kapa voda odozgo na njegove kosti. Majko Božja, šta su uradili? Šta su uradili? Krv se prosuni iz Lovćensku kosu, pred oltarom zaplaka kanđelo. Kad se to dogodilo i plače to kanđelo i do danas. Dakle, taj duh koji ruši svetinje, on je veoma spreman da ruši svetinju ljudskoga bića, ljudskoga života. I zato, djeco, blagoslovena, vi ste krenuli putem oni koji su gradili ovu svetinju, Lavru Moračku ovdje, vidiš koja je lijepa, čudesna. Pogledaj kako nas divno gledaju ovi svetitelji odozgo, pa nam kažu, pa se raduju. Svi se oni raduju, raduju se prvenstveno Majka Božja, što vas ima toliko djece, koja se ponovo okupljate ovdje oko ove svetinje i pojete pjesmu i pjevamo zajedno Vjerožnjestvo Hristovo i pjevamo zajedno i ovu pjesmu. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Veliki je to dan, ovaj dan, drugi dan Božića, u koji proslavljamo Presvetu Djevu Bogorodicu, koja nam je rodila Hrista Boga našega i rodila nam vječni život, rodila i nas, jer njegovim rođenjem mi se rađamo, ne za prolaznost, nego se rađamo za vječnost i besmrtnost. I zato je divno i čudesno da se sabiramo u ove svete dane, da se mir Božamo i da se pozdravljamo ovim divnim, čudesnim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi.
Nakon liturgije izveden je božićni igrokaz djece, polaznika škole vjeronauke iz Kolašina, a potom je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije djeci podijelio božićne poklone.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno više o proslavi Božića u našoj mitropoliji i eparhijama naše crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je ponoćnom božićnom liturgijom u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Bogosluženju je prisustvovao predsjednik vlade Srbije gospodin Ivica Dačić. Zavjetni hram srpskog naroda na Vračaru bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Predstojatelj srpske crkve u sasluženje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke uznio je molitve bogomladencu Hristu, pozvavši nas da volimo jedni druge. Ljubimo jedni druge ljubavlju kojom nas je Bog zavolio prije nastanka svijeta, ljubavlju kojom nas ljubi u sinu svom ljubljenome. Volimo jedni druge ljubavlju koja ne traži svoje, koja se ne gordi, koja sve trpi i svemu se nada. Imajmo na umu da se ta ljubav prostire na cjelokupnu prirodu oko nas, kojom nas Bog daruje, hrani i raduje. Čuvajmo svoje i njeno zdravlje i ljepotu, poručio je svjetejši patrijarh Irinej. Bogosluženju su prisustvovali predsjednik vlade Republike Srbije, gospodin Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije, gospodin Nebojša Stefanović, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, prestolonasljednik Aleksandar Karađorđević sa članovima kraljevske porodice, direktor Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama gospodin Mileta Radojević, kao i monsignor Orlando Antonini, apostolski nuncije u Beogradu i nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar. Preosvećeni episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog, načalstvovao je juče na radosni praznik rođenja gospodnjeg svetom arhijerejskom liturgijom u sabornoj crkvi svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Pored mnogobrojnog vjernog naroda svetoj liturgiji su prisustvovali njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolica suprugom, predstavnici Vojske Srbije kao i republičke i gradske vlasti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom, služio je na Božić svetu arhijerejsku liturgiju u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. U toku svete liturgije jerej Dalibor Milaković pročitao je poslanicu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, a na kraju liturgije visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije se sabranom narodu obratio besjedom.
Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Rođenjem Hristovim rođena je sva Božja tvorevina i preporođena. Rođenjem Hristovim svako rođenje je postalo svetinja nad svetinjama, jer se u njemu i kroz njega ostvarila punoća ljudske prirode i svega onoga što je Bog zacrtao za čovjeka i za njegovu budućnost do vječnosti, do neprolaznog carstva Božijega. Presveta Djeva Hrista rodila, utroba njena osveštana, a kroz njenu utrobu osveštana svaka materinska utroba. Zato je dobro rekao jedan divni pjesnik Tin Ujević da je srce majke srce Bogomajke. Srce svake majke je srce Bogomajke, kuca u njenim grudima. Zato i rođenje novoga djeteta, novoga čovjeka na ovaj svijet nije ništa drugo nego je s jedne strane ispunjenje onog blagog slova, blagoslova Božije, kada je Bog rekao čovjeku prvome i supruzi njegovoj Evi, rađajte se i množite se i napunite zemlju. A drugo, to rođenje i taj blagoslov, on je ispunio se i ostvario se u rođenju Hristovom, u preporodu, u ljudske prirode, i ostvarenju onog konačnjeg cilja i konačnog savršenstva čovjeka i ljudske prirode. Zato treba uvijek imati u vidu da je od začeća do rođenja i do kraja života svako ljudsko biće svetinja na svetinjama. To nam pokazuje upravo rođenje Hristovo i u njemu istinsko i pravo rođenje svakoga ljudskoga bića, ne samo za prolazni život, nego za vječni i neprolazni život. Ono što se od majka rađa kroz Hristovo rođenje postaje vječno i neprolazno. Zato je Crkva Božja oduvijek poštovala svetinju začeća, svetinu rođenja, i nikada nije mogla blagosloviti zločin ubistva, čedomorstva u utrobi majki. Jer ako bi to uradila, onda bi se odrekla Božjeg blagoslova i odrekla bi se toga svetoga rođenja Hristovoga od presvete Djeve i Duha Svetoga.
Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije uručio je ovom prilikom odlikovanje magistru ekonomije Snežani Pavićević iz Podgorice, majci 11 djece, zlatni lik Petra II. Petrovića Njegoša i nagradu od 1000 € kao božićni poklon njenoj djeci. Sa velikom ljubavlju, strahom i velikom odgovornošću primam ovaj orden, da će Bog da ni ja niti bilo koji član moje porodice nikada ne izdamo simboliku onoga što on predstavlja, kazala je primajući orden od mitropolita Amfilohija Snežana Pavićević. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti i ovog Božića pričestili su se brojni vjernici. Nakon liturgije protojerej Stavropor Milenko Jekić, sada već tradicionalno u vrijeme Božića i Vaskrsa, pozvao je prisutne da se okrijepe uz božićnu trpezu i specijalitete koje su pripremile parohijanke i parohijani. Neka praštanje bude u vašim srcima, poručio je između ostalog paroh Jekić, posebno pozdravivši Ruse kao jednu Engleskinju koji su prisustvovali božićnoj liturgiji. Inače, u Kotoru Božić je tradicionalno proslavljen na trgu ispred hrama Svetog Nikole, gdje su badnjake tradicionalno ukrstili Grbljani i Oravčani. Nakon dočeka badnjaka na gradskoj rivi, veliko povečerje služio je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapica sveštenstvom, uz pojanje hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Ovom prilikom otac Momčilo Krivokapić svim sabranima čestitao je Božić.
Mir Boži, Hristo se rodi. Godina koja je na izmaku i ovaj Božić neodoljivo podsjećaju izvjesnom simbolikom na noć u kojoj se rodi onaj koga crkva slavi kao sunce pravde, sunce istine, i koga su anđeli pozdravili pjesmom koja je putokaz nama, kojemu se molimo da treba uvijek uznositi slavu Bogu na visini, a da među nama ljudima bude mir i dobra volja. Podsjeća nas i na one koji su mu se istinski poklonili i donijeli darove, ali i na cara Iroda koji hoće da ga ubije, a pred mudracima glumi laže da hoće da mu se pokloni. Kao što vidite, ništa nema novo pod suncem. Noć imamo bez sumnje, mnogo laži i glume i mnoštvo onih koji pod vidom klanjanja Hristu hoće da pogube crkvu Hristovu. Ali noć bi ostala noć da nije sunca, a laž bi pobjedila da nije istine i mržnja da nije ljubavi one istinske. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, mir Boži Hristo se rodi, pozdravljamo se i cjelivamo, nazdravljamo jedni drugima i znamo da osjetimo svetost noći koju obasjava svjetlost Hristova, noći u kojoj nalažemo badnjake iz ljubavi prema Hristu, a ne u inat nekome. Strašno je što kod nas neko pokušava da sveto drvo badnjaka postane drvo razdora i bratomržnje. Neće dobro proći oni koji su to smislili i prosuće se kao što se prosipa sve što nije vezano i objedinjeno svetim jedinstvom u Hristu. Iščeznuće kao što iščezava dim i kao što se topi vosak na domak ognja. Kažu da živimo u gradu tolerancije. Da, neko je vrlo tolerisao gradnju kule Vavilonske koja treba da nas podijeli do kraja. Naime, na Prčanju se gradi takozvani ekumenski centar pod imenom onoga koji je sve učinio da jedna sekta ima svoj objekat u ovom gradu Kotoru. Mir Boži, Hristo se rodi. Kličemo svima, i onima koji nas vole i onima koji nas mrze, i podsjećamo sve, prvo sebe, da nas Hristos, rođeni od Djeve, gleda i očekuje svih da budemo dostojni njegovog krsta, kojim smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Mir Boži, Hristo se rodi, i srećna i blagoslovena nova 2013. godina. Prozorio je Stavrofor Momčilo Krivokapić, paro kotorski i arhijerejski namjesnik Bob Kotorski.
Evidentni su pokušaji da se crkvena imovina, koju ni komunisti nijesu oduzeli, proglasi za državnu imovinu. Riječ je o jednom vidu specijalnog pritiska na crkvu, ali i o drastičnom kršenju ljudskih prava. Protujerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ističe da se narod u Crnoj Gori sve više vraća svojoj pravoslavnoj vjeri, od koje je tokom perioda komunizma odlutao, i upozorava da ekstremni dio režima ne želi da prizna tu činjenicu. Uočljivo je stalno povećanje broja ljudi koji se interesuju za vjeru svojih predaka, a sve više je mladih ljudi u pravoslavnim hramovima. Srpska pravoslavna crkva već godinama je institucija od najvećeg povjerenja građana u Crnoj Gori, kaže protojerej Stavrofor Velibor Džomić u intervju u Srni. S druge strane, kako objašnjava sveštenik Džomić, režim, ili preciznije onaj ekstremni dio režima koji je oličen u socijaldemokratskoj partiji i manjem dijelu Demokratske partije socijalista, ne samo da ne želi da prizna tu činjenicu, nego ima neskrivenu i necivilizovanu ambiciju da na svaki način ometa misiju i djelovanje mitropolije i drugih pravoslavnih eparhija u Crnoj Gori, govoreći o nedavanju državljanstva sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, otec Velibor kaže da je riječ o pokušaju ekstremnog dijela režima da jednoj grupi od 50 pravoslavnih sveštenika i monaha, koji i po dvije decenije žive u Crnoj Gori, ali nemaju crnogorsko državljanstvo, otkažu pravo na boravak. Prvo su putem pojedinih medija pokušali da sveštenstvo prikažu kao nekakvu ilegalnu grupu koja bez prijave boravi u Crnoj Gori. Kada smo dokazali da je to neistina, jer su se svi ti ljudi bez izuzetka redovno i uredno prijavljivali MUP-u radi odobrenja boravka, onda su krenuli sramni i sramotni pokušaj progona uz gromopucateljno pozivanje na njima omiljene otrcane fraze o poštovanju zakona, na vodi Džomić. On smatra da je riječ o jednom vidu specijalnog pritiska na crkvu, ali i o drastičnom kršenju ljudskih prava. To je potvrđeno u izvještajima brojnih međunarodnih i domaćih organizacija za praćenje kršenja ljudskih prava. Dovoljno je da pogledate izvještaj američkog State Departmenta za 2011. godinu. Očevidno u Crnoj Gori je, kada je o ovim slučajevima riječ, volja Ranka Krivokapića, predsjednika Socijaldemokratske partije, iznad zakona. Smiješno je kada čujete te ljude kako se pozivaju na evropske integracije i vladavinu prava, a ponašaju se tako da suštinski ugrožavaju vladavinu prava, ali i tome će doći kraj, smatra sveštenik Velibor Džomić, i napominje da su evidentni pokušaji da se crkvena imovina, koju ni komunisti nijesu oduzeli, proglasi za državnu imovinu. Crkva se proglašava za okupatora i uzurpatora državne imovine. To se po ustaljenoj šemi najprije čini preko pojedinih medija i režimu bliskih eksperata koji to nijesu. Apsurdno je da se samo pravoslavnoj crkvi negiraju svojinska prava, dok se s druge strane rimokatoličkoj i islamskoj zajednici u Crnoj Gori ta prava ne osporavaju. Prije nekoliko godina pokušali su da opet preko kadrova Krivokapićeve SDP i uprave za nekretnine otmu pojedine crkve i manastire u Cetinskoj i Danilovgradskoj opštini, ali je upravni sud i ta rješenja poništio kao nezakonita. Crkva je prava lici, njena prava su, uključujući i imovinska, zaštićena na isti pravni način kao i prava i imovina svih drugih pravnih lica. Ali to neki još ne mogu da shvate i prihvate, zaključuje protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić u intervju u Srni. I ove godine Gospodnje proslavljen je najradosniji hrišćanski praznik Roždestvo Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista u Skadru u Albaniji sa blagoslovom arhijepiskopa tiranskog i albanskog gospodina Anastasija i visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija ispred crkve Presvete Trojice u Vraki nadomak Skadra osvešteni su i naloženi badnjaci i služena Božićna praznična liturgija. Badnjake je osveštao sveštenik Ljubomir Jovanović, paroh Barski, na badnji dan 6. januara, koji s ovom prilikom obratio i besjedom sabranom narodu čestitajući Božić preko 300.000 vjernika koji su na ovaj sveti dan došli da se ogriju oko svete vatre badnjaka. Na sam praznik Božić svetu liturgiju u hramu Presvete Trojice služio je protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, šef kabineta mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i paroh Hercegnovski i čtec Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa Radio Svetigore, koji su u ime sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske došli da sa vjernim narodom Vrake iz Kadra i okoline odsluže službu Božju u ovom hramu gdje se već tradicionalno okuplja narod Božji. U toku svete liturgije veliki broj vjernika je pristupio svetom pričešću i sjedinio se sa Gospodom Isusom Hristom. Nakon pričešća i svete službe sabranom vjernom narodu sve nadahnutom besjedom obratio se otac Radomir Nikčević koji je svim prisutnima čestitao Božić zablagodarivši arhijepiskopu Anastasiju na daru služenja liturgije u ovom svetom hramu u ime visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija. Otac Radomir je u besjedi svim prisutnima govorio, podučivši sve o ovom velikom hrišćanskom prazniku koji se slavi i na istoku i na zapadu i u čitavoj vaseljeni. Ovo je dan kada je jedan od Svete Trojice postao čovjek. Primio našu ljudsku prirodu. Bog je postao čovjek, to je za nas ljude važno i najvažnije, jer je time uzvišena i ljudska priroda i ponovo je vozglavljena ljudska ličnost u Bogu. Ponovo je data šansa ljudskoj prirodi i čovjeku da sa pravilnom upotrebom tvorevine osvešta sebe i cijeli svijet oko sebe i u tome je veliki doprinos i dar ovog praznika, besjedio je otac Radomir Nikčević. Od svog začeća Hristos postaje realan čovjek i u utrobi svoje majke formira se kao istinski čovjek, kao jedan od nas. On odrasta u domu Josifovom, iako začet od Duha Svetog, da bi pokazao istinsku čovječju prirodu, jer samo tako je mogao ljudsku prirodu preobraziti, da joj vrati ono dostojanstvo koje je ona imala prije pada. To je ono dostojanstvo koje su Adam i Eva izgubili padom u raju i ovim praznikom je upravo vraćeno to dostojanstvo življenja i bitisanja čovjeka na zemlji. Gospod Hristos je čovjeku otvorio vrata od raja jer je Božić početak našega spasenja. On je ona vrata koja su se otvorila Hristovim rođenjem. Zato bez Hrista nema spasenja, zato mi hrišćani slavimo Božić. Otac Radomir je kazao da mir, blagoslov i radost ovog praznika treba da se prenese na sve prisutne i njihove ukućane i sve ljude dobre volje i da taj blagoslov počiva na ovom svetom gradu Skadru i ovoj zemlji. Otac Radomir se pomolio i sjetio duša svih onih poginulih naših predaka, Srba i Crnogoraca prije 100 godina koji su se borili za slobodu ovoga grada, ali ne samo ovoga grada, već i čitave Albanije, a i čitave hrišćanske Europe. Njihova sveta žrtva se ugradila u ovaj grad, u ovu zemlju i mi smo dužni da se sjetimo svih njih, a nema porodice u Crnoj Gori koja nije dala nekoga na žrtvu stradanja u oslobađanju Skadra, čijeg se događaja upravo sjećamo ove godine. Mi smo dužni da se sjećamo i ne zaboravljamo njihove mučeničke žrtve, jer ta njihova žrtva i stradanje i junačko postojanje upravo je nama i primjer žrtvovanja za svoje bližnje, zaključuje otac Radomir. Na kraju je prenio blagoslove visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija svim sabranima da se napredak duhovni i zdravlje tjelesno useli u kuće svih, da bi svi zajedno sa vitlejemskim pastirima i anđelima nebeskim blagodarili čitavog svog života i slavoslovili Boga onom anđelskom pjesmom Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja, mir Božji, Hrista se rodi, zaključio je svoju božićnu besjedu otac Radomir Nikčević. Posle liturgije otac Radomir je po blagoslovu mitropolita Amfilohija uručio božićne paketiće djeci i prisutnima. Slavlje je nastavljeno ispred crkve u radosti i veselju uz pjesmu igru i narodne običaje našeg naroda u Skadru, a otac Radomir je dao intervjue za nekoliko lokalnih nacionalnih televizija Skadra i Albanije. Nakon liturgijskog sabranja delegacija mitropolije, koju su činili protojerej Stavrofor, Radomir Nikčević, čtec Aleksandar Vujović i Budimir Dubak, književnik i bivši ministar vjera u vladi Crne Gore, bili su ugošćeni na svečanom ručku u restoranu ispod Skadarske tvrđave. Na svečanom božićnom ručku delegaciju mitropolije pozdravio je predsjednik udruženja Morača Rozafa, gospodin Pavle Brajović, koji je zablagodario delegaciji koja i na ovaj praznik i ove godine dolazi i ne zaboravlja Srbe i Crnogorce u Albaniji. Nakon njega pozdravio ih je i predsjednik bratstva Svetog Jovana Vladimira iz Kadra i poželio da ova godina protekne u ljubavi, miru i zajedništvu i rekao da smo mi dužni da ne gledamo koje smo vjere i da taj suživot pravoslavaca, rimokatolika i muslimana sabira nas da smo svi od jednoga. I on je beskrajno zablagodario mitropolitu Amfilohiju na beskrajnoj ljubavi koju svojom brigom pokazuje za sve u Skadru. Nakon njega je sve prisutne pozdravio Ekrem Duljević ispred udruženja Jedinstvo iz Fira, koje okuplja oko sebe Srbe muslimanske vjeroispovijesti u ovom gradu. U ime mitropolije sve prisutne pozdravio je gospodin Budimir Dubak, koji se zahvalio domaćinima, rekavši da je milostiv naš gospod jer je pokazao šta je Skadar. Istorija koja se ovdje događa nastavlja se i danas. Skadar je druga riječ za ljudsku ljubav i slogu. Skadar je istorija, prošlost, ali i savremenost. Mi koji dolazimo iz Crne Gore u Skadar dolazimo u svoj zavičaj. Vi koji ovdje živite imate zavičaj u Crnoj Gori i gdje god živi srpski narod. Sve vjere koje su nastale iz naroda koji je na ovim prostorima živio, mi danas beremo plodove te velike Božje milosti, zato smo uvijek zajedno i zato se i ne pitamo koje vjere, kako je naš veliki Njegoš to lijepo rekao, nego govorimo o tome jesu li nam srca jedna prema drugima otvorena, grle li nam se, ljube li nam se naša srca, a ja ću reći ljube se naša srca i ona su zajedno. Mi smo evo ponovo, zahvaljujući mitropolitu Amfilohiju u ovom slavnom gradu, jer Skadar nam je u srcu, Skadar je naš grad. Neka naše druženje i naša ljubav bude beskrajna, kao što je sam Gospod Isus Hristos beskrajan i nepobjediv. Živjeli! Hristo se rodi, poručio je Budimir Dubak. Praznovanje Božića u Skadru predstavlja zaista veliki blagoslov gospodnji upravo iz razloga jer u njemu se pokazuje jedinstvo svih na ovim prostorima, jer se i pravoslavni muslimani i rimokatolici okupljaju oko Boga i Božića i zajedno proslavljaju ovaj sveradosni praznik. Molitvena proslava praznika rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista pod svodovima drevne pećke patrijaršije otpočela je u ranu zoru božićnim jutrenjem ispunjenim molitvama Bogomladencu i mirisom smirne i tamjana, plamenom svijeća i kandila te milozvučnim pojanjem sestara monahinja. Svetu liturgiju u sabornoj crkvi pećke patrijaršije služio je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikarni episkop patrijarha srpskog. Svetom pričešću su pristupile sestre monahinje na čelu sa igumanijom, mati Fevronijom, kao i gotovo svi sabrani vjernici koji su došli iz bliže i dalje okoline manastira, među kojima je bilo i onih iz Beograda, Niša, Gnjilana i drugih srpskih krajeva. U svoje vrijeme svi prisutni su s velikom pažnjom saslušali božićnu poslanicu njegove svetosti patrijarha Irineja i svih srpskih arhijereja. Bogosluženju je prisustvovao i gospodin Dragomir Karić, pećanac rodom, sada narodni poslanik u Skupštini Srbije, koji je tokom posluženja u manastirskoj trpezariji pozdravio episkopa Jovana i mati Fevroniju i čestitao njima i svim sabranim vjernicima praznik Roždesa Vaskrstva Hristova. Po starom srpskom običaju za prazničnom trpezom prelomljena je božićna česnica, a srećnica kojoj je ove godine pripala skrivena para bila je sestra Dragica, dugogodišnja iskušenica u Pećaršiji. Od podneva u posjeti manastiru i episkopu Lipljanskom bili su lokalni i međunarodni zvaničnici, među kojima i gospodin Ricardo Ćeva, šef UNMIK-a za Metohiju, pukovnik Tući, komandant italijanskog kontingenta, kao i komandant slovenačkog kontingenta potpukovnik Tomšić, obojica sa svojim saradnicima, koji su se zadržali u dužem srdačnom razgovoru. Preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan danas na drugi dan Božića, praznik sabora Presvete Bogorodice, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Preobraženja gospodnjeg u Budisavcima kod Kline, Metohu, Pećke patrijaršije. Nakon božićnog jutrenja radosni praznik rođenja Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista u manastiru Gračanica proslavljen je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije u sasluženje osmorice sveštenoslužitelja. Pored više stotina vjernika svečanom božićnom bogosluženju prisustvovali su i predstavnici vlade Srbije, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju gospodin Aleksandar Vulin, gospodin Mirko Krlić i predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odelović. Svečanom slavlju i božićnom ručku prisustvovali su i visoki međunarodni zvaničnici, šef kancelarije Evropske unije na Kosovu gospodin Samuel Žbogar, komandant KFOR-a general major Volker Halbauer, specijalni Evropske unije predstavnik za baštinu Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, gospodin Dimitris Moskopulos i drugi. Na liturgiji je pročitana patrijarhova božićna poslanica u kojoj se poziva na mir i praštanje. Nakon svete liturgije podijeljeni su paketići mališanima, a potom je za sve goste priređen božićni ručak u manastirskoj trpezariji. Zbog incidenta koji je izazvala kosovska policija neosnovanim hapšenjem nekolicine Srba, boravak gospodina Vulina hitno je prekinut naredbom da s mjesta napusti teritoriju Kosova. Vladika Teodosije je povodom hapšenja prisutnih vjernika i krajnje brutalnog odnosa prema njegovom gostu gospodinu Vulinu uputio najoštriji protest kosovskoj policiji. Praznik rođenja Hristovog svečano je proslavljen u svim parohijskim hramovima i manastirima eparhije Raško-Prizrenske. Bogosluženjima je prisustvovao veliki broj vjernog naroda, naročito mališana. Radosni praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista svečano je proslavljen u manastiru Visoki Dečani. Na badnje veče posle večernjeg bogosluženja uz pjevanje božićnih pjesama unesen je badnjak, a potom poslužena večera za sve prisutne goste. U ranim jutarnjim časovima počelo je jutarnje bogosluženje koje je nastavljeno svetom liturgijom koju je služio iguman manastira Arhimandrit Sava uz zasluženje bratije manastira. Liturgiji su prisustvovali komandanti italijanskog i slovenačkog KFOR-a kao i 60 stranih gostiju. Zbog prijetnji demonstracijama i medijske hajke kojoj je manastir već danima izložen od strane opštinskih vlasti, brojni poklonici iz Metohije koji su željeli da prisustvuju u bogosluženju nijesu mogli da dođu u Visoke Dečane. Otac Sava je izjavio za radio televiziju Srbije da od završetka rata nije bilo manje domaćih vjernika na liturgiji i da takva situacija pokazuje krajnje lošu bezbjednosnu situaciju u kojoj živi ova svetinja koja je na svjetskoj listi kulturne baštine UNESCO. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske povodom pokušaja onemogućavanja mirnog proslavljanja Božića na Kosovu i Metohiji. Povodom pokušaja ometanja ovogodišnje proslave rođenja Hristovog i nedoličnog ponašanja kosovske policije u Gračanici, eparhija Raško-Prizrenska izdaje sljedeće saopštenje za javnost. Ovogodišnja proslava rođenja Hristovog na Kosovu i Metohiji zasjenjena je krajnje nedoličnim i provokativnim ponašanjem kosovske policije, koja je u manastiru Gračanice sprovela pravu policijsku raciju među posjetiocima manastira i uhapsila nekoliko vjernika koji su došli na proslavu praznika. Preosvećeni vladika Teodosije je izjavio da kosovska policija ovakvim ponašanjem odvraća vjernike od posjeta svojim svetinjama i na krajnje primitivan način pokazuje brutalnu silu, imajući u vidu incidente koje je kosovska policija izazvala za prošlogodišnji Vidovdan, gotovo da je pravilo da svaki vjerski praznik pravoslavne crkve protekne u strahu od policijskog terora i hapšenja. Vladika Teodosije također je izrazio veliko nezadovoljstvo zbog nekorektnog odnosa kosovskih institucija prema srpskim zvaničnicima kojima je zabranjeno da posjete svetinje Srpske pravoslavne crkve ili su prinuđeni, kao danas gospodin Vulin, da hitno napuste manastir Gračanicu prije završetka svečanosti. Sličan incident se dogodio i prije par mjeseci, kada je vladiku Teodosija posjetio gospodin Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije, koji je potom na krajnje brutalan način bio istjeran sa teritorije Kosova. Episkop Teodosije prenio je prisutnim međunarodnim zvaničnicima da je ovakvo ponašanje kosovskih institucija neprihvatljivo i da se na ovaj način onemogućava normalno proslavljanje hrišćanskih praznika. Iako na Kosovu i Metohiji za sada nijesu zabilježeni ozbiljni incidenti, proslava Božića je posebno bila otežana u Đakovici i u manastiru Visoki Dečani. Na badnji dan grupa ultranacionalista pripadnika šipterske organizacije Samoopredjeljenje održala je protest ispred manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici u namjeri da spriječi posjetu grupe pravoslavnih vjernika. Oni su tom prilikom politički izmanipulirali i organizaciju Majke Đakovice, a sve sa namjerom da se u gradu, u koji inače ne može da se vrati ni jedan srpski prognanik već 13 godina, onemogući normalan život četiri srpske starice, od kojih su dvije primile monaški čin. Sprega opštinskih vlasti i ekstremista i dalje funkcioniše, kao što je funkcionisala u neredima 2004. godine, kada su neki od opštinskih rukovodilaca orkestrirali paljenje crkava u Đakovici i nekim drugim opštinama. Ultranacionalisti iz organizacije Samoopredjeljenje zakazali su prije dva dana protest i protest na sam dan Božića pred manastirom Dečani, a pod izgovorom protivljenja odluci Vrhovnog suda Kosova, koji je potvrdio vlasništvo 50% manastirske zemlje, koju su lokalne strukture punih 12 godina osporavale manastiru. Zapaljive izjave predsjednika opštine Dečani Rasima Seljmanaja, koji je poručio da neće ispuniti odluku Vrhovnog suda Kosova, i predstavnika organizacije Samoopredjeljenje, odvratile su brojne vjernike koji su željeli da proslave Božić u skivot Svetog kralja Stefana Dečanskog. Napominjemo da ovo nije prvi put da lokalna opština uz saradnju sa ekstremnim nacionalističkim organizacijama teroriše manastir Visoki Dečani. Manastir je od završetka rata 4 puta bio oružano napadnut, a više puta su organizovane demonstracije uz slanje poruka mržnje, vjerske i etničke netrpeljivosti, iako je manastir za vrijeme rata pored ostalih pomagao i kosovskim šiptarima i primio u svoje zidove oko 200 izbjeglica šiptara. Opsesivna etnička i vjerska mržnja prema manastiru Dečani i drugim svetinjama Srpske pravoslavne crkve samo pokazuje mračnu stranu kosovskog društva, koje sa tolerisanjem ovakvog ponašanja teško može očekivati integraciju u evropske političke i civilizacijske krugove. Arhimandrit Sava, iguman manastira Visoki Dečani, izjavio je da iako demonstracije na kraju nijesu održane, zahvaljujući intervencijama na najvišem nivou, nijedan vjernik sa Kosova i Metohije nije mogao da dođe i prisustvuje božićnom bogosluženju u manastiru. Službi je prisustvovalo oko 60 stranih državljana. komandanti italijanskog i slovenačkog kontingenta i poklonici koji su ranije pristigli u manastir. Otac Sava je ukazao da otvoreno širenje mržnje protiv manastira Dečani i Srpske pravoslavne crkve od pojedinih opštinskih zvaničnika i ekstremnih grupa pokazuju krajnje ružnu sliku o Kosovu, koje je danas jedino mjesto na evropskom kontinentu gdje hrišćani svoje praznike ne mogu normalno da proslavljaju. Arhimandrit Sava je zatražio od međunarodnih snaga KFOR-a jaču zaštitu manastira, jer su lokalne opštinske vlasti pokazale da neprihvatanjem odluka sopstvenih kosovskih sudova i širenjem etničke mržnje u narodu nijesu u stanju da obezbijede ovakve svetinje i spomenike UNESCO-a kao što je manastir Visoki Dečani. Praznik rođenja Bogomladenca Isusa Hrista svečano je proslavljen svetim liturgijskim slavljem u sabornom hramu grada Niša. Njegovo preosveštenstvo episkop niški gospodin Jovan načalstvovao je svetim sabranjem zajednice svetih crkve Hristove. Preosvećenom ocu i episkopu sasluživali su svešteno služitelji saborne crkve. Posle čitanja svetog evanđelja sa Anvona pročitana je saborna poslanica svjetejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja naše pomjesne crkve o Božiću 2012. Gradonačelnik grada Niša, predsjednici gradskih opština i bogoljubivi građani Niša uveličali su jučerašnje saborno slavlje. Na kraju svete službe preosvećeni vladika Jovan poželio je blagoslov Bogomladenca Hrista i njegove svete crkve svem pravoslavnom svijetu. Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije u sasluženje sveštenstva crkvene opštine Trebinje služio je u ponoć svetu arhijerejsku božićnu liturgiju u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Trebinju. Crkva je bila pretjesna da primi vjerni narod Trebinja, tako da je i crkvena porta bila ispunjena vjernicima. Božićnu liturgiju u direktnom prenosu emitovala je BH televizija. U svim hramovima Mitropolije Dobrobosanske juče na najradosniji hrišćanski praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista služene su božićne liturgije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu uz zasluženje 6 sveštenika i 2 đakona Mitropolije Dobrobosanske. U toku liturgije mitropolit Nikolaj je u čin sveštenika rukopoložio đakona Darka Đoga, profesora na Bogoslovskom fakultetu, Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Visoko preosvećeni mitropolit Nikolaj je čestitao svešteniku Đogu stupanje u sveštenički čin, a okupljene vjernike pozvao da se pomole Bogu za njegov napredak u svešteničkoj službi i da mu ona bude na njegovo ispasenje vjernika koji mu budu povjereni. Vjernicima je pročitana božićna poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Svetoj arhijerejskoj liturgiji u sabornoj crkvi, na kojoj je pjevalo Srpsko pjevačko društvo Sloga pod dirigentskom palicom Stefana Mojsilovića, prisustvovao je i nadbiskup Vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. Božićna liturgija služena je juče i u staroj crkvi na Baščarši. Uz prisustvo velikog broja vjernika, božićne liturgije služene su i u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice na Palama i hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama u Istočnom Sarajevu, nakon čega su vjernici koji su postili božićni post pristupili svetoj tajni pričešća. Visoko preosvećeni mitropolit Nikolaj prisustvovao je na Badnji dan u nedjelju 6. januara večernjoj službi u hramu Svetog proroka Ilije u Sokocu, gdje je jutros drugog dana Božića služio svetu arhijerejsku liturgiju. U rezidenciji mitropolita Nikolaja u zgradi Mitropolije Dobrobosanske u Sarajevu večeras je upriličen tradicionalni božićni prijem za predstavnike crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, grada Istočno Sarajevo, kantona Sarajevo, međunarodne zajednice, diplomatskog kora te društvenog, političkog i kulturnog života u Bosni i Hercegovini. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije poručio je na Božić vjernom narodu da su mir i dobra volja zadati čovjeku. Nema mira u svijetu ako ga nema u dušama ljudi, rekao je vladika Vasilije u obraćanju nakon liturgije u sabornom spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini. On je pozvao političare da budu ujedinjeni u očuvanju tekovina srpske države i poželio da zacari mir na cijelom svijetu i u Bosni i Hercegovini, podsjećajući na jubilej 1700. godina Milanskog edikta kojim je data sloboda ispovijedanja hrišćanima, vladika Vasilije je rekao da treba zatvoriti staru knjigu i otvoriti nove stranice istorije u hrišćanskoj crkvi, jer Bog će nas pitati samo da li smo živjeli po njegovom zakonu, da li smo bili sijači ljubavi ili mržnje, rekao je vladika Vasilije, uz želje da radost Božić osjete svi koji na bilo koji način pate, boluju ili stradaju, vladika Vasilije je apelovao na očuvanje porodice u srpskom rodu. Vladika je danas, drugog dana Božića, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Janji. Juče na Božić njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin dr. Irinej načelstvovao je liturgijskim zabranjem u sasluženje sveštenstva sabornog hrama i učestvovanjem mnogobrojnog vjernog naroda u sabornom hramu u Novom Sadu. Božićno molitveno sabranje uz blagoljepno pojanje hora Svetog Georgija ispratila je tradicionalno radiotelevizija Vojvodine prenosom na prvom programu. Protojerej Stojan Bilić, nastojatelj sabornog hrama, pročitao je božićnu poslanicu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, a Božić je sabranima čestitao preosvećeni vladika Bački, gospodin Irinej. Nema veće radosti u istoriji pod suncem i nad suncem za pravoslavne hrišćane od blagovijesti, od evanđelja neba i zemlje sa dolaskom bogočovjeka Isusa Hrista, to jest o dolasku Isusa među nas, njegovom ovaploćenju i očovječenju. Taj dolazak je pozdravljen mirom i radošću i riječima, slava Bogu na visini, a na zemlji mir i među ljudima dobra volja. Riječi božićnog trapara označili su početak liturgijske radosti i slavlja, rođenja u tijelu Gospoda našeg Isusa Hrista. Rođenje Tvoje, Hriste Bože naš, zasija svijetu svjetlost razuma, i u njemu se oni koji zvijezdama služahu od zvijezda naučiše da se klanjaju Tebi i suncu pravde i da poznaju Tebe istok s visine, Gospode, slava Tebi. Hristos, sunce pravde, dolazi nam iz Carstva Božijeg sa tih božanskih nebesa da nas posjeti, da postane svetovan kao i svi oni koji su od svijeta, ne da bi sjedinio svoju božansku prirodu sa našom ljudskom prirodom. Svečanu božićnu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan u sasluženje bratstva Kragujevačkog sabornog hrama. Potom je pročitana poslanica njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je na Božić svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju. Božićnu poslanicu pročitao je protojerej Slaviša Ilić, starijašina hrama. Po završetku svete liturgije učenici vjeronauke osnovnih škola iz Vranja uljepšali su ovaj veliki praznik bogatim programom, recitovanjem i pjevanjem božićnih pjesama. Praznovanje Božića nastavljeno je zajedničkim lomljenjem i dijeljenjem česnice svim prisutnim vjernicima, a zlatnik je ove godine pronašao Nikola Kostić, učenik drugog razreda gimnazije Bora Stanković. Sinoć je u sabornoj crkvi Svetog Đorđa u Kruševcu služeno večernje. Nakon večernjeg bogosluženja sabrano sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod eparhije Kruševačke čestitali su Božić svom arhipastiru i ocu, preosvećenom episkopu Kruševačkom Davidu. Preosvećeni vladika David posjetio je juče porodilište u zdravstvenom centru u Kruševcu, a ovom prilikom vladika je blagoslovio zaposlene i one koji borave u ovoj ustanovi čestitajući im veliki praznik rođenja Bogomladenca Hrista i podijelio božićne poklone. Preosvećeni vladika David služio je svetu arhijerejsku liturgiju božićnu u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kruševcu. Episkopu Davidu sasluživali su sveštenoslužitelji ovog hrama. Na svetoj liturgiji pojao je hor svetog kneza Lazara iz Kruševca. Prazničnim bogosluženjima u crkvama i mnogim ruskim eparhijama u svijetu vjernici Ruske pravoslavne crkve proslavili su Božić. Protekle noći u glavnom gradu Rusije, Moskvi, više od 220.000 ljudi prisustvovalo je bogosluženjima u mnogobrojnim crkvama. Oko 6.000 vjernika prisustvovalo je liturgijama u hramu Hrista Spasitelja, gdje je ponoćnu božićnu liturgiju služio patrijarh Moskovski i cijele Rusije je gospodin Kiril. Liturgije prisustvovao i premijer Rusije Dmitrij Medvedev, javila agencija RIA Novosti. U 348 crkava, hramova i manastira Moskve služena su bogosluženja povodom Božića i njima je prisustvovalo približno 226.000 ljudi, saopštila je policija. Za javni red i bezbjednost u Moskvi brinulo se oko 7.000 pripadnika policije i redara, a nije su registrovani veći incidenti. U božićnoj poslanici patrijarh Ruske pravoslavne crkve pozvao je vjernike da ne zaborave na one kojima je potrebna pomoć i da iskažu milosrđe prema ljudima, ne zaboravljajući glavnu hrišćansku zapovijest o ljubavi. Kao što je Hristos prema nama pokazao pravu milost, bezmjernu blagost prema našim nedostacima, tako smo i mi dužni da budemo milosrdni i blagi prema ljudima, rekao je patrijarh Kiril. Ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je božićnoj liturgiji u manastiru podignutom na mjestu crkve velikomučenika Georgija Pobjedonosca u selu Ljesnoje kod Sočija. Putin je uputio svim pravoslavnim hrišćanima i građanima Rusije božićnu čestitku u kojoj je između ostalog naveo da ovaj praznik vijekovima zrači vjerom, nadom i ljubavlju. Ujedinjuje nas oko tradicionalnih duhovno-etičkih vrijednosti koje igraju naročitu ulogu u istoriji Rusije i služe kao oslonac našem društvu, naveo je Putin u čestitki dodajući da su božićni dani vrijeme dobročinstva i milosrđa, iskrene pažnje prema onima kojima je potrebna pomoć i briga. Ruska, Jerusalimska, Srpska i Gruzijska pravoslavna crkva, manastiri NATO su, neki rimokatolici i protestanti, obilježili su Božić po julijanskom kalendaru, dok rimokatolici, luterani, anglikanci i neke pravoslavne crkve ovaj praznik obilježavaju 25. decembra. Njegova svetost, vaseljenski patrijarh Vartolomej, duhovni vođa svjetskog pravoslavlja, juče na bogojavljenje posle liturgije u katedrali Svetog Đorđa kod Zlatnog Roga obavio je čin vodoosvećenja voda Bosfora i svih voda planete. Po hladnom i vjetrovitom vremenu u vodu je skočilo 20 mladića iz raznih jelinskih zemalja da dohvate krst koji je patrijarh bacio u vodu. Slično je bilo u svim eparhijama Carigradske i Aleksandrijske, Bukureštanske i Sofijske patrijaršije, kao i crkava Grčke, Kipra, Albanije. 10 od 14 pravoslavnih crkava slavilo je praznik bogojavljenja, dok je za crkve julijanskog kalendara bio badnji dan. Glavna proslava u Grčkoj održana je u Pirejskoj luci uz učešće grčkog poglavara, arhijepiskopa Atinskog i cijele Grčke Jeronima, državnog i vojnog vrha i jedinica ratne mornarice. Brodovi usidreni u luci i sirenama su pozdravili veliko osvećenje. Na Kipru prvojerarh arhijepiskop Hrizostom služio je u luci Pafosa uz veliko prisustvo vjernika, mornara i kopnene vojske. U Varni u Bugarskoj mitropolit Kiril, namjesnik patrijaršijskog trona do izbora novog poglavara, obavio je vodoosvećenje Crnog mora. Imendan je slavilo na hiljade građana Bugarske koji se zovu Jordan, Jordanka, Dančo, Dana, Bogdan, Bogdana, Božidar, Božidara. Samo onih sa imenom Jordan ima u Bugarskoj 55.000, a žena Jordanka 42.000. Svetog Jovana kao imendan proslavilo je oko 300.000 Bugara. Rumunski patrijarh Daniel je vodoosvećenje izvršio pred katedralom u Bukureštu. U sasudu je bilo 12.000 litara vode. U Beču je mitropolit Carigradske patrijaršije Arsenios obavio osvećenje voda Dunava kod Švedskog mosta. Poštovani slušaoci, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.